Este 9:05 minute, știrile se opresc aici, începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Nicoleta Turcu, bună dimineața și ție și ascultătorilor. Avem multe informații de aflat în această jumătate aproape de ora armatei. Ce glumă ți s-a părut mai bună dintre toate cele care au umblat în legătură cu aterizarea forțată a elicopterului Black Hawk?
Mi-a plăcut una în mod special, este o poză ca aceea din chestionarul pentru școala de șoferi și sunt mai multe autovehicule care trebuie să intre într-un sens giratoriu, inclusiv celebrul elicopter, și întrebarea era care este ordinea corectă în care se intră în sensul giratoriu.
Nu asta vom afla în emisiune, am pregătit un interviu cu un pilot militar român, am comentat un pic ce s-a întâmplat acolo și rezultatul extraordinar care a fost până la urmă. Mie mi-a plăcut cea cu stâlpii, când au aflat piloții americani cât de scumpi sunt cei doi stâlpi, aproape că depășește valoarea Black Hawk-ului. Începem Jurnal Militar.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
O nouă producție marca Ora Armatei, aici la Radio România Actualități. Avem toate rubricile pe care le știți. Începem cu actualitatea militară pe care a pregătit-o Andreea Popescu și revenim.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Andreea Popescu și vă prezint actualitatea militară. Festivitățile din data de 20 iulie, ocazionate de Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, se vor desfășura fără survolul aeronavelor militare ca urmare a incidentului de zbor din data de joi, 15 iulie, în care a fost implicat elicopterul Armatei Statelor Unite ale Americii de tip Black Hawk. În aceste condiții s-au anulat toate zborurile de antrenament care erau planificate în această perioadă deasupra Bucureștiului, urmând ca la ceremonialul de miercuri 21 iulie de la Arcul de Triumf, ocazionat de încheierea misiunii Armatei României în Afganistan, să zboare doar avioane de tip C-130 Hercules și C-27 J-Spartan. România a primit din partea Statelor Unite ale Americii statutul Dependable Undertaking, care va permite încheierea contractelor de achiziții de echipamente militare, fără a mai fi nevoie de vreun avans, derularea programelor de tip guvern la guvern, fiind posibilă prin programarea trimestrială a plăților pe întreaga perioadă de derulare a acestora. Anunțul a fost făcut luni, 12 iulie, în cadrul întâlnirii pe care ministrul Apărării Naționale Nicolae Ciucă a avut-o cu Heidi Grant, directorul Agenției pentru Cooperare în domeniul apărării și securității din Statele Unite ale Americii. Ministrul Ciucă a subliniat că înscrierea României în rândul țărilor care beneficiază de statutul Dependable Undertaking în programele derulate cu Guvernul Statelor Unite vine ca o recunoaștere a seriozității cu care au fost tratate contractele pentru înzestrarea Armatei României și reprezintă totodată recunoașterea statutului de partener de încredere. Șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, s-a aflat săptămâna aceasta în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, unde a avut întâlniri cu președintele Comitetului Întrunit al șefilor de state majore din Armata Statelor Unite, generalul Mark A. Miley, și cu alți oficiali militari NATO și americani de rang înalt. Vizita șefului statului major al apărării face parte din întâlnirile curente în cadrul parteneriatului strategic, ce urmărește consolidarea securității României și promovarea țării noastre ca vector de stabilitate în Europa de Sud-Est. Marți, 13 iulie, ministrul Nicolae Ionel Ciucă a participat la videoconferința pe tema Task Force Takuba, organizată de ministrul francez al apărării, Florence Parly. În cadrul discuțiilor, reprezentanții celor 26 de state participante la misiunea ce se va desfășura pe teritoriul african au discutat despre asigurarea securității, stabilității și combaterii terorismului în regiunea Sahel. Parlamentul a aprobat la începutul lunii iunie participarea Armatei României cu forțe, mijloace și echipamente la misiunea Task Force Takuba în Sahel, sub conducerea Franței, cu un efectiv de până la 50 de militari. Vineri 16 iulie, la Universitatea Națională de Apărare Carol I, s-a desfășurat festivitatea de absolvire a promoției 124 Regele Mihai I 100. Peste 2200 de studenți au urmat cursurile Universității Naționale de Apărare Carol I pe parcursul anului universitar 2020-2021 în programe de studii universitare de licență, masterat și doctorat, programe post-universitare și cursuri de specializare. Dintre aceștia, 180 de cursanți, viitori ofițeri de stat major și comandanți, au absolvit masteratul de conducere organizat în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major și în cadrul Facultății de Securitate și Apărare. În premieră, șeful de promoție din acest an este un cadru militar femeie, majorul Daniela Elena Hrab.
Întotdeauna am căutat să mă conectez în permanență la exercițiile care s-au desfășurat în cadrul facultății și cred că asta contează cel mai mult, implicarea și aplicarea spre studiu. Am conștientizat faptul că este un master necesar. Mi-am dorit foarte mult să rămân în Universitatea Națională de Apărare, în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major, și am ales funcția de instructor superior.
Miercuri 21 iulie, începând cu ora 10, în piața Arcului de Triumf din București, va fi organizată o ceremonie militară unde vor defila militarii români care au îndeplinit misiuni în Teatrul de Operații Afganistan, începând din anul 2002 și până în luna iunie a acestui an. Defilarea va fi deschisă de un detașament format din militari răniți în misiunile din Afganistan. Totodată, pe sub Arcul de Triumf, va trece și un detașament al Jandarmeriei Române care a executat misiuni în acest teatru de operații. În decursul celor 19 ani, 32.000 de militari români au participat la misiunea din Afganistan. 27 au căzut la datorie și alte câteva sute de militari au fost răniți. Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Jurnal Militar continuă.
9 și 12 minute, Radio România Actualități, Jurnal Militar. Mulțumesc, Andreea Popescu. Acum lăsând glumă la o parte, vă reamintesc că joi 15 iulie, în jurul orei 10, un elicopter american de tip UH-60 Black Hawk a aterizat de urgență în piața Charles de Gaulle, în timp ce survola axul central al Bucureștiului, în zborul de antrenament planificat pentru întâmpinarea zilei aviației. Incidentul a fost rezolvat cu succes de către pilotul american, dar și de către controlorul de trafic român, care între timp, într-un timp foarte scurt, a direcționat elicopterul către cea mai apropiată posibilă zonă de aterizare. Am realizat un interviu pe această temă cu comandantul escadrilei 903 elicoptere, cel care a fost și comandantul detașamentului Carpathian Pumas în Mali, comandorul Ciprian Marin, pilot de elicopter. Interviul în câteva secunde.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciprian Marin, bun venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Evenimentul din București este ultra cunoscut și cred că este important să vorbim despre riscurile acestei meserii și despre instrucția în zbor și despre măsurile de precauție și măsurile care se pot lua într-o asemenea situație.
Evenimentul, așa cum a spus, fiind mediatizat foarte intens, am aflat la câteva minute după producerea acestuia. În momentul în care am luat legătura cu colegii mei implicați în parada militară cu ocazia Zilei Aviației și trebuie spus faptul că eram în pregătire pentru două parade, așa cum probabil se știe, una cea de pe 20 iulie cu ocazia Zilei Aviației, iar cea de pe 21 iulie cu ocazia celebrării retragerii României din misiunea din Afganistan. Trebuie spus că aceste două misiuni, ca și altele, așa cum sunt cea de 1 decembrie sau cu alte ocazii speciale, sunt foarte bine pregătite în comun cu partenerii din străinătate care sunt invitați la aceste evenimente. Sunt în spatele acestor treceri multe ore de pregătire la sol, în zbor, briefing-uri interechipaje, între echipaje și cei care coordonează activitatea de zbor, astfel încât evenimente neplăcute să nu apară pe timpul paradelor.
Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ca un om care a zburat în misiunea din Mali, o misiune cu grad înalt de risc, aș vrea să vă întreb câte ore de zbor aveți acum, în câți ani de zbor, de carieră?
În acest moment am peste 1100 de ore de zbor în 20 de ani de carieră.
Ați visat probabil în cariera dumneavoastră să puteți pilota un Black Hawk sau, eu știu, un alt tip de elicopter decât Puma, pe care îl zburați cu mare succes, și iată că incidentele pot apărea la aeronave considerate cu mult mai bune decât ale noastre?
Orice aeronavă este atât de bună pe cât este de bine întreținută la sol și pe cât este de bine utilizată în timpul zborului. Toate aeronavele, fie ele că sunt cu aripă fixă sau aripă rotativă, elicoptere în speță, au parte de o mentenanță la sol asigurată de profesioniști, astfel că nicio aeronavă nu se ridică de la sol dacă specialiștii de mentenanță nu sunt siguri că aceasta poate să dea toate performanțele necesare în timpul zborului. De asemenea, toate aeronavele sunt verificate în zbor înainte de plecarea în misiune, dar evenimente ca acestea se pot petrece oricând. Avem o meserie riscantă pe care am asumat-o, în care riscul face parte din ea în fiecare zi. Asta nu înseamnă că aeronavele sunt mai puțin bune decât altele, doar că trebuie să te pregătești pentru neașteptat, expect the unexpected, lucru pentru care ne și antrenăm. O bună bucată din partea de antrenament în zbor o reprezintă exact reacționarea la aceste situații de urgență, care pot să apară pe parcursul zborului de la decolare și până la aterizare.
Cu siguranță ați văzut imaginile și mă gândesc că ați avut trăiri altele decât le avem noi profanii în ale zborului și în ale pilotajului. Ați fost cu inima lângă pilotul american. Probabil că v-ați închipuit cât de puțin timp a avut să ia decizia asta împreună cu controlorul de trafic român, militar, din forțele aeriene române. Încercați pentru ascultătorii Radio România să vă închipuiți cum a fost și care a fost reacția pilotului și reacția controlorului atunci când au decis să aterizeze într-o zonă atât de riscantă și de aglomerată?
Din păcate, la acest moment nu suntem siguri despre cauzele producerii evenimentului. Ne putem doar da cu părerea, putem doar să ne închipuim ce ar fi, o eventuală cedare a unei comenzi sau oprirea unui motor sau o rupere a unei comenzi hidraulice. Nu știm exact, doar că din imaginile care au apărut în presă am putut observa faptul că elicopterul reacționa destul de brusc la comenzile pilotului. Cu toate acestea, trebuie felicitat pilotul care a reușit să țină tot elicopterul pe direcție într-o zonă destul de aglomerată a Bucureștiului, pe o arteră intens circulată, și a avut prezența de spirit să găsească și locul de aterizare propice pentru a face cât mai puține pagube. Într-adevăr, din imaginile surprinse de diversi oameni prezenți la fața locului, se poate vedea că a avut un timp de reacție limitat. Din momentul în care elicopterul a început să coboare, au fost probabil până în 20 de secunde până la aterizare. E vorba de reacție rapidă a pilotului și în același timp, așa cum ați menționat, din partea controlului de trafic, pentru că în zonă erau foarte multe aeronave, în zona de așteptare pentru trecere la obiectiv, controlul de trafic a trebuit să coordoneze celelalte aeronave astfel încât zona să fie degajată și misiunea să fie întreruptă, aeronavele să meargă către aterizare la aerodromurile de bază. Situația dificilă, dar nu e imposibil de trecut, având în vedere că au fost profesioniști atât controlul de trafic, cât și piloții care au pilotat elicopterul UH-60.
Trebuie menționați și felicitați și agenții de la Poliția Rutieră, care întâmplarea face că erau acolo și care au reacționat imediat, pentru că am văzut din imagini cum elicopterul a trecut razant peste o coloană de mașini oprită la semafor. Iată că lucrurile au fost coordonate și a fost și o doză de noroc, pentru că acum noi să putem vorbi la radio despre o situație fericită și nu o tragedie. Dumneavoastră știți foarte bine ce se putea întâmpla. Către finalul interviului, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă ați întâmpinat în cariera dumneavoastră lungă o situație limită de acest fel sau de alt gen.
Personal nu am avut, din fericire, nicio situație limită, nici de acest gen și nici de altă natură, însă am avut foarte mulți colegi care au reacționat prompt în soluționarea altor probleme, nu cu aterizare imediată pentru rezolvarea unei situații de urgență, ci în situații care au impus o verificare a elicopterului ulterioară la sol. Menționez încă o dată că activitatea de paradă este foarte bine coordonată și, așa cum ați spus și noastră, agenții de circulație aflați la fața locului au reacționat foarte prompt. Asta și pentru faptul că există o bună colaborare interinstituțională în situația acestor evenimente, în care populația este anunțată prin intermediul primăriei, capitalei, dar și prin intermediul organelor de ordine de la SOF.
Și o ultimă întrebare, am vrut de mult să vă întreb și personal când ne-am întâlnit, despre acele sisteme de siguranță pe care le amintea și generalul Viorel Pană, șeful forțelor aeriene, acum câteva zile într-o emisiune televizată. Spunea că Black Hawk are sisteme de siguranță dublate, triplate, poate chiar mai bine. Cum stăm noi cu Puma al nostru pe lângă sistemele de siguranță ale Black Hawk-ului?
Majoritatea aeronavelor, fie ele că sunt de luptă sau de antrenament, avioane de transport sau elicoptere, au în principiu comenzile dublate, în sensul că se caută să se achiziționeze aeronave cu cel puțin două motoare, astfel încât în situația opririi unui motor, celălalt motor să preia sarcina pentru a aduce echipajul în siguranță la sol. De asemenea, și în cazul comenzilor, partea de instalație hidraulică este dublată, astfel încât atunci când instalația hidraulică stângă sau dreaptă cedează, cealaltă să preia comanda pentru aterizare în siguranță.
Mulțumesc foarte mult, domnule comandor Ciprian Marin. Ne mai auzim la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ne auzim oricând cu mare drag. O zi bună vă doresc.
În direct la Radio România Actualități, Jurnal Militar, mergem mai departe. Deși misiunea din Afganistan s-a încheiat, avem încă militare în misiuni internaționale. De altfel, miercuri va fi un ceremonial oficial de încheiere de misiune în Afganistan, cu defilare la Arcul de Triumf. Până atunci aflăm veștile despre militarii noștri din Kosovo, din Polonia, de la colega noastră Teodora Mazere, de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Nava purtătoare de rachete 190 Lăstunul a participat la exercițiul multinațional BRIZ 2021, desfășurat în portul Varna, în apele teritoriale ale Bulgariei și în apele internaționale ale Mării Negre, în scopul creșterii nivelului de pregătire al echipajului și al nivelului de interoperabilitate. În cadrul exercițiului, nava Lăstunul a participat în port și pe mare la exerciții de luptă la suprafață, inclusiv cu trageri de artilerie, completate de exerciții de luptă antiaeriană, navigație tactică și exerciții de comunicații, punând în aplicare permanent tehnicile, tacticile și procedurile NATO-specifice. Locotenent comandor Alin Florin Vasile, comandantul navei purtătoare de rachete 190 Lăstunul.
Forțele navale române contribuie la asigurarea securității la granița de est a NATO și UE și considerăm că prin participarea la misiuni și exerciții multinaționale de acest gen contribuim la consolidarea posturii de descurajare. Doresc să le mulțumesc tuturor militarilor care fac parte din echipajul navei purtătoare de rachete 190 pentru modul în care s-au implicat și au contribuit la îndeplinirea cu succes a misiunii și pentru felul în care au reprezentat forțele navale române.
O parte din militarii celui de-al nouălea contingent dislocat în Polonia au participat la cursul Team Leader Academy, un curs de formare a comandanților de grupă organizat de către partenerii americani. Pe parcursul a 5 zile, militarii vrânceni și-au însușit noțiunile de bază privind sistemele de armament și de comunicații ale celorlalte națiuni și s-au familiarizat cu stilurile de conducere ale partenerilor din Alianța Nord-Atlantică. Contingentul românesc, format din aproximativ 100 de militari aparținând batalionului 288 apărare antiaeriană Milkov, participă pentru prima dată la misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord al Alianței, fiind și cea de-a doua rotație din Polonia, care are în înzestrare sistemul antiaerian Gepard. Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Cursul Team Leader Academy a fost organizat de către partenerul american. Instructorii au fost desemnați de către fiecare națiune în parte, astfel participanții au avut șansa de a vedea cum gândesc și cum acționează comandanții din alte armate NATO. Cum să devii lider nu a fost doar un curs, a fost un schimb de experiență inedit.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat la începutul lunii iulie o vizită la Forța Kosovo condusă de NATO. Lansată în 1999 ca operațiune de susținere a păcii, Forța Kosovo este desfășurată în Balcani pentru a menține un mediu sigur și stabil, libertate de mișcare pentru toți cetățenii din Kosovo și pentru a facilita integrarea euroatlantică a Balcanilor de vest. Mai multe detalii despre această vizită aflăm de la majorul Constantin Pleșa, ofițer în comandamentul KFOR din Kosovo.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vizitat comandamentul KFOR. A fost primit de către comandantul KFOR, generalul major Franco Federici, și a fost informat despre situația actuală din Kosovo. A vizitat trupele aflate în teatru, apoi a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții țărilor membre NATO din Kosovo. Într-un scurt interviu acordat Radio KFOR, secretarul general al NATO a ținut să reamintească ascultătorilor că numai prin toleranță și cooperare interetnică se va putea depăși situația actuală, iar KFOR va asigura în continuare pacea, stabilitatea și libertatea de mișcare în Kosovo.
De la Radio KFOR din Kosovo, înapoi la România Actualități, am lăsat la sfârșit un reportaj realizat la începutul lunii de Cornelia Mihăilă. Chiar în prima zi a lui iulie s-au împlinit 190 de ani de la apariția orchestrelor militare în România, pe când încă nici nu a apăruse statul român. Prima fanfară a fost înființată la 1831 în Moldova, la Iași. Ascultăm reportajul.
Cei 190 de ani de muzici militare în România au fost marcați printr-un ceremonial militar și religios care a avut loc la Monumentul Artiștilor Muzicii Românești, care se află în fața Inspectoratului pentru Muzicile Militare, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Profesorul universitar dr. Nicolae Gheorghiță de la Universitatea Națională de Muzică din București.
În 1831 s-au înființat muzicile militare moderne în baza unei rezoluții care a fost stipulată în cadrul regulamentelor organice la București. Moment care definește în profunzime nașterea și evoluția artei sonore în cadrul Armatei României. Odată cu nașterea muzicilor militare moderne, asistăm în paralel la nașterea unei culturi muzicale care dublează cultura de import occidentală și care face să se nască repertorii specifice de la piese populare românești până la elemente de import, în special muzici de salon, mazurgi, valsuri, suite și în același timp foarte multe dintre repertoriile otomane fiind păstrate în continuare în practicile muzicilor românești.
Unul dintre invitații de onoare ai muzicienilor militare a fost și compozitorul Horia Moculescu.
Spre rușinea mea am scris o singură piesă de fanfară în viața mea, dar am folosit muzica de fanfară în câteva filme, chiar și în Pistruiatul. Am un pasaj de fanfară acolo. Sunt mândru de el. Sunt în foarte bune relații cu compozitorii de fanfară, colegii mei din Uniunea Compozitorilor. Îi respect foarte mult. E o meserie foarte grea, foarte grea, pentru că trebuie să înlocuiești, de exemplu, toate corzile cu niște instrumente de suflat. E foarte greu ca efectul sonor să fie același și se reușește de foarte multe ori.
Șeful Serviciului Muzicilor Militare și inspector de armă, colonelul Aurel Gheorghiță.
Pentru mine este o onoare să fiu în fruntea acestei instituții și în același timp sunt convins că fără oameni, fără sufletul lor și fără talentul lor, nu se poate face absolut nimic.
Îi salut pe muzicienii militari la 190 de ani, îi salut așa ca un dirijor ratat, dar un om de radio câștigat. Vă mulțumesc, Cristian Dumitrașcu sunt, vă salut regulamentar, urmează colegul meu Adrian Soare în câteva secunde, Valisterian acum cu exercițiu, numai bine!
Generație, aspirație, interdicție, demonstrație, revoluție, figurație, emanație, aberație, informație, deformație, opoziție, conspirație, instituție, separație, prostituție, decorație. Declarație, perorație, legislație, lamentație, retribuție, imitație, satisfacție, peție, ocupație, populație, consignație, saturație, emigrație, circulație, constituție, rație. Compensație, alocație, subnutriție, implicație, explicație, complicație, educație, malformație, restricție, miliție, protecție, poliție, pretenție, corecție, atenție, detenție. Seducție, soție, democrație, intenție, tehnocrație, direcție, birocrație, infecție, bogăție.